Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım oxuyur.
Yox,
sən
çəkdirə kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən səndən danışmıram.
Yox, xaşilə, xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o
20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulu Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz işdən sonra proqramında seçki 2013 strategiyalarından birini müzakirə edəcək. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə hansı strategiya ilə gedir seçkilərə, bu barədədir söhbətimiz. Özü də qonağımızdır. Saat 6 xəbərlərindən sonra neftin tükənən vaxtı gəldi mi? Ekspertlər Kəmalə Mustafayeva və İlham Şaban mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşəcək. Dünya mətbuatı Azərbaycanın ən böyük neft yataqları Azəri Çıraq Günəşli yataqlarında neftin tükənməyə başladığını və artıq istehsalın kəskin şəkildə aşağı düşdüyünü yazırlar və Azərbaycan hökumətindən bu istehsalın gücünü əvvəlki səviyyədə saxlamaq üçün Azərbaycanın bura yatırım qoymasına ehtiyac var. Deyilir neft şirkətlərindən. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azatlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azatlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Biz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün studiyada qonağım Ümid Partiyasının sədri, parlamentin üzvü İqbal Ağazadədir. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəldiniz Xədicə xanım.
İqbal bəy, Elə sualı bəlkə birbaşa verək. 2013-də siz də namizəd olacaqsınızmı?
Mənim namizəd olmağım tək sözümdən asılı deyil. Ümid Partiyasının qurultayı var. Gözlənilir ki, Ümid Partiyasının qurultayı bu ilin sonlarında, gələn ilin əvvəllərində olsun. Regionlarda konferanslarımızı bitirəndən sonra qurultaya gedəcəyik və qurultay qərar verəcək, seçki strategiyasını qurultay müəyyənləşdirəcək. Ümumi əhval-ruhiyyə və ümumi yanaşma belədir ki, biz bütün seçkilərdə iştirak edək. Onun nəticələrinin bizim xeyrimizə olub-olmamasından asılı olmayaraq, seçkidə iştirak edək və demokratik prosesə qatqımızı verək, fərqli fikrin mövcudluğunu və fərqli fikrin nədən ibarət olduğunu seçiciyə vətəndaşa çatdıraq. Ən az Azərbaycanda seçicini fərqli düşüncədən və bu hakimiyyətin əməllərindən öyrənməkdən, onu bilməkdən demək ki, kənarda saxlamayaq.
Amma bu bir, yəni əslində cəmiyyətdə xeyli fikirlər var bundan bağlı ki, daha ağıllı strateji hansı olar? Seçkilərə getmək mi, ümumiyyətlə getməmək mi, boykotun aktiv formasını mı seçmək? Siz nə düşünürsünüz?
Mən bütün proseslərdə iştirakın tərəfdarıyam. Əvvəla ona görə tərəfdarıyam ki, seçkidə iştirak etmədikcə qazanan tərəf hakimiyyət olur. Çünki həm kütləvi informasiya vasitələrinin, həm elektron, həm yazılı medianın onsuz da seçicilərə az çatdığı, seçicilərin az təmasda olduğu bir vaxtda bir də siyasi proseslər dönəmində, aktiv siyasi proseslər dönəmində seçici ilə təmaslar olmayanda nəticə itibarilə avtoritarizm, diktatura qalib gəlir. Daha çox onlar udur bu məsələlərdə, amma fərqli fikirləri ən azı indiki məqamda demək imkanlarımız olduqca azdır, amma seçki dönəmində üzümüzə az efir vaxtı olsa belə, ictimai televiziya açılırsa, regionlarda təmas imkanı açılırsa, hətta dövlət qəzetlərində belə reklam və mövqelərimizi ifadə etdirməyə seçki məzəlləsi pis, yaxşı şərait yaradırsa, bundan istifadə etmək lazım ki, daha çox insan hələ də fərqli fikrin daşıyıcılarının olduğunu, ayaqda olduğunu, mübarizə apardığını görsünlər. Düzdür, çox tez-tez səslənir ki, bu mübarizə nəticə itibarilə nə verir? Seçkilərdə onsuz da qalib gələ bilmirik, onsuz da prosesi demokratik məcraya yönəldə bilmirik. Amma çox istərdim ki, seçicilər, vətəndaşlarımız bir şeyi də unutmasınlar ki, biz postsovet respublikalar içərisində Gürcüstan kimi, Pribaltika respublikaları kimi, Ukrayna kimi demokratik cəmiyyət qurmaya bilərik. Onlar kimi deyilik. Amma biz ən azı ölkəni Orta Asiyaya çevirməyə də qoymamışıq. İnanıram ki, ortada bu proseslər, seçkilə münasibətlər, seçki prosesində iştirak, fərqli fikri daşıyıcılarını toparlamaq, ən azı seçki dönəmində bu insanların hamısının bir yerə cəm olmasında müqavimət göstərməsini bu və ya digər şəkildə təşkil etmək nəticə itibarilə bizim məhz Orta Asiya cümhuriyyətlərinə, Belarusiyaya çevrilməyimizin qarşısını alır. Biz bugün Gürcüstan və tutaq ki, Orta Asiya Cumhuriyyətləri arasındayıq. Amma daha çox insanı prosesə cəlb etməklə demokratikləşmək mümkündür.
Amma aradakı fərq nədir? İllüziya yoxsa yəni sırf görüntü, yoxsa həqiqətən mahiyyət baxımından da əslində fərqli bir şey var ortalıqda?
Çox var fərqli. Bəlkə biraz keçmişə qayıdaq müqayisə eləyək. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda mindən yuxarı siyasi dustağın siyasi verilmişdi.
700.
Bəli, minə yaxın siyasi dustağın siyasi verilmişdi. Bugün 100-ə yaxındır. Keçən 10 il ərzində. Hakimiyyət o dövrlərdə tuturdu 15 il, 10 il, 12 il yatırdırdı. Bugün 1 il, 4 ay, 1 il, 7 ay, 2 il, 3 il ən gecə.
Amma bunun səbəbi əslində nədir? Səbəbi insanların fəallığının aşağı düşməsi və tutulmamasıdır.
Yox. Bunun səbəbi Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla təması, ortada fərqli fikrin nümayəndələrinin, medianın, vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaş institutlarının prosesin içərisində olub, nə qədər ağır da olsa, çətin də olsa mübarizə aparması və s. və s. Düzdür, ola bilsin ki, insan resursu baxımından əvvəlki illərdən biraz geriləyib fərqli fikrin nümayəndələri, müxalifət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ola bilsin ki, sıralarında daha az insan var. Amma bağlılıq və artıq bir xətt, bir sistem olaraq həm də informasiya almaq və ötürmək baxımından, beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiya baxımından əvvəlki illərdən çox fərqlidir. Məhz uduşumuz bundadır.
Amma bu sizin yəni xidmətiniz deyil axı, bu internetin ortaya çıxmasının xidmətidir.
İnternet öz başına işləmir, bunda insanlar işlədir.
İnsanlar
sizin
işlədir.
Kimi insanlar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, medianın nümayəndəsi.
Yaxşı, vətəndaş cəmiyyəti
və siyasi partiyalar.
Bunun deyək ki, siz niyə öz üzərinizə?
Ona görə ki,
biz siyasi partiyaların əslində nə etdiyinin şahidi.
Amma gəlin baxaq, əlbəttə şahidisiniz. 2000 Avropa Şurasına üzv olandan bu yana həbs olunanların siyasına baxsaq, 3-cü sektor nümayəndələrini barmaqla saymaq olar. Həbs olunanlar, repressiyaya uğrayanlar, bu hakimiyyətlə mübarizə aparanların böyük əksəriyyəti müxalifət nümayəndələridir və
həbs olunanlar bəli, amma
demək daha hakimiyyət üçün daha təhlükəli, hakimiyyətin qarşısında daha çox dayanan məsiyyəs partiyaların nümayəndəsidir ki, bundan daha çox əziyyət çəkilir.
Biz deyirsiniz, Ümid Partiyasının orada nə qədər olar?
Vallahi, ən azı Azərbaycan siyasi partiya liderləri içərisində bugün məndən və Sərdar Cəlaloğlu'dan başqa heç kim həbsxanada yatmayıb. Ya 17 ay Sərdar Cəlaloğlu və mən bizdən çox daha doğrusu həbsdə yatan olmayıb heç.
Bəs partiya üzvlərinizin indi
kifayət qədər
bugün son illərdəki
kifayət qədər, yəni son illərdə tutaq ki 2005-ci ilə qədər kifayət qədər həbsdə olanları var.
Aha. Bəs sonra nə oldu? Sonra
2005-ci ildən sonra artıq bizim siyasi xətt və siyasi mövqe mitinqlərlə hakimiyyətin daha repressiv yanaşdığı mitinqlər və icazəsiz aksiyalarla bir qədər fərqli istiqamətdə mübarizə aparırıq və ona görə də bu gün inanıram ki yenə də əvvəlki icazəsiz mitinqlər kursuna qayıtsan hakimiyyət kimin hansı partiyadan olmağına fərqli olmadan tutacaq, onun içərisində Ümid Partiyasında nümayəndələr olacaq.
Amma yəni maraqlı situasiyadır. Bu bayaq siz belə öynə-öynə dediniz ki siyasi partiya özləri ən çox mübarizə aparan onlardır, mitinglərdə həbs olunan onlardır, amma özünüz onların sırasında deyilsiniz 2005-dən bəri.
Niyə?
İndicə dediniz.
Yox, təkcə həbs deyil axı. Bəs iş yerlərini itirənlər, iş tapmayan, hakimiyyətin repressiyasinə məruz qalmaq təkcə həbsindən deyil. Tutaq ki, həbs İctimai Palata tərkibində keçən 17 nəfər, 2011-ci ildə 17 nəfər olub. O da konkret aksiya ilə bağlı. Amma qalan hallarda həm dövlət strukturlarında çalışma, həm məktəblərdə, həm regionlarda iş tapma, filan bütün bunlar hamısı həmin o müxalifətçiliyin hesabına deyilmi? Repressiyanı təkcə bir həbsinlə bağlamaq da doğru deyil axı. Hakimiyyətin yanaşmasında kifayət qədər yerlərdə özünü hiss elətdirir bu partiya üzvlərinə qarşı. Bugün ən son qərargaha bağlanan Ümid Partiyasıdır. Region partiyaları içərisindən. Sumqayıtda ən son hadisələrdə bizim qərargah bağlanılıb. Ondan əvvəl Gəncədə qərargahımız bağlanıb. Ondan əvvəl Axtafada qərargahımız əlimizdən alınıb. Yəni bütün bunların hamısı nəticə etibarilə bir partiya olunan təzyiqdir.
Ümid Partiyasında səhv eləmirəmsə digər partiyalarla birgə yığınacaq Sumqayıtdakı ofisdə üzr istəyirəm.
Bizim qərargahda olan,
digər partiyaların toplantısı. Yəni əslində
Yox. Bizim partiyanın qərargahında bizim partiya ilə birgə toplantıdır.
Sizin partiya ilə birgə
toplantıdır.
Yəni
Amma tutaq ki, Gəncədə öz partiyamızın toplantısı idi, qərargahımız bağlanıb. Axtafada öz partiyamızın toplantısı idi, qərargahımız bağlanıb. Və başqa bölgələrdə.
Aha. Yəni demək istəyirsiniz ki, Ümid Partiyasının bir imtiyazlı durumu yoxdur.
Heç bir imtiyazlı, əksinə, bugünkü durumda vəziyyətimiz hətta digər partiyalardan da pisdir. Məsələn, elə bölgələr var ki, orada digər partiyaların qərargahı var, bizə qərargah verilmir. Var belə bölgələr.
Amma yenə də deyirsiniz ki, əvvəlkindən yaxşıdır vəziyyət.
Cəmiyyət bütövlükdə demokratikləşməyə doğru ən azı müqayisədə biz ayaqdayıqsa, bugün Orta Asiya Respublikalarına doğru getməmişiksə, geriləmə olmayıbsa, bu prosesin içərisində olduğumuzdandır. Mən bu acıdan deyirəm ki, ən azı Orta Asiya ilə müqayisədə proseslərin içində olmaq lazımdır ki, biz avtoritar rejimə hər şeyi qapdırmayaq, hər şey avtoritar rejimin əlinə keçməsin və bütün fərqli fikirlər yavaş-yavaş sıradan çıxmasın. Daha çox insan danışdıqca, yerdəki insanlar informasiya aldıqca sıralara daha çox qoşulmalar, yeni insanların prosesin içərisində olması baş verir. Yoxsa əks təqdirdə bütövlükdə hər şey durğunluğa gedir və yavaş-yavaş fərqli fikri sıradan çıxarmağa hakimiyyətə yönəlik bir xətti tam şəkildə gerçəkləşdirir.
Belə bir təəssürat var ki, əslində partiyalı müxalifəti artıq belə partiyalı müxalifət sıradan çıxır, onun yerinə partiyasız, siyasi mənsubiyyəti olmayan və deyək ki, konkret bir partiya üzvlüyü olmayan, amma müxalif fikir daşıyıcıları və konkret iddia ortaya qoymayan insanlar gəlirlər. Və razısınızmı birinci bu
müsaadəyə? Hakimiyyətin istədiyi budur. Çünki hakimiyyət çox istəyir ki, təşkilatlanmış və siyasi institut formasını almış qurumlar yavaş-yavaş sıradan çıxsın. Ona müxalif olan fərdi adamları isə sıradan çıxarmaq çox asandır. Çünki onların ən azı Facebook, sosial şəbəkənin digər növləri və yaxud da hər hansı bir başqa təmaslar vasitəsindən onların böyük bir hissəsinin bir yerə toparlanması çox çətindir. Elə də asan deyil, elə də asan şəkildə baş vermir. Bunun nümunələrini bir neçə dəfə Azərbaycanın son illər həyatında yaşamışıq. Bu hakimiyyətin istəyidir ki, institutlaşmağa doğru gedən, təşkilatlanmağa doğru gedən qurumlar, siyasi partiyalar çıxsın. Amma bu müsbət bir şey deyil. Bu müsbət heç nə vermir. Bəzən bu tipli ölkələrdə, Ərəb ölkələrində mənə də tez-tez xarici ölkələrdə olarkən yaxın şərq, orta şərqdə baş verən hadisələrdən bağlı.
Mən də onu deyəcəkdim ki,
sual,
orada
sual verənlər, bəli. Diqqət edin, partiyasızlar baş verdi, yerini daha təşkilatlanmış dini qurumlar tutdu. Bu daha qorxuludur. Çünki siyasi partiyaların bir institut kimi formalaşmadığı yerlərdə dini qurumların toplaşmaq və toparlanmaq, daha radikal xəttin toparlanmaq və təşkilatlanmaq imkanları genişdir. Xüsusən məscidlər var, o məscidlərdə xüsusən toplaşırlar, bəzi yerlərdə başqa. Bundan əvvəl də Avropa ölkələrində Rənesans dövrünə qədər kilsələrdə bu toplantılar olmuşdu tarixdən xatirinizdədir. Bunların qoyacağı ortaya institut var. Artıq ola bilər ki, radikallıq gəlib elə bir həddə çatsın ki, təşkilatlanmamış fərdi müxalif olan insanlar da küçəyə çıxıb hakimiyyəti devirsinlər, amma onun yerini artıq fərdlər tutmayacaq. Onun yerini təşkilatlanmış qüvvə, o təşkilatlanmış qüvvə də daha çox dediyim dini sektordan gələn qüvvə. Bu daha qorxuludur. Necə ki, orta şərq ölkələrində orta...
Siz deyirsiniz ki, hakimiyyətin istədiyi budur.
Hakimiyyət, bəli, müvəqqəti dövr üçün ən azı yeni siyasi partiyalar konfigurasiyası yarana qədər bu sistemi bütövlükdə sıradan çıxarmaq istəyir ki, sonraki modeldə bunun hakimiyyət içərisində də çox tartışmalar olur. Singapur modelinə mi üstünlük verilsin, tutaq ki, nominal siyasi partiyalar mövcud olsun, tutaq ki, iqtisadi azadlıqlar və s. bu və ya digər şəkildə təmin olunsun və bu şəkildə hakim partiya öz ömrünü sürdürsün və s. və s. Bu tipli axtarışlar da olur. Amma bunun üçün əvvəlcə birinci mərhələdə demokratikləşmənin daha çox istəyən siyasi partiyaların bir sıradan çıxma mexanizmi işlənir, hazırlanır. Hakimiyyət bunu istəyir.
Amma yəni hakimiyyət deyək ki, bunu istəyir. Amma bunun baş verməsi də hakimiyyətin səylərinin nəticəsidir, yoxsa
3-4 səbəblər var. Hakimiyyətin burada göstərdiyi bir çaba var. Üzə hakimiyyət tək deyil bu məsələdə. Hakimiyyət içərisində də qruplar var bununla bağlı. Tutaq ki, Rusiyanın özünün fərqli xətti var burada. Rusiya regionun heç bir halda demokratikləşməsini istəmir. Regionda demokratikləşmə Rusiyanın regiondan getməsi ilə nəticələnəcək. Bunu da
amma elə Rusiyada da siyasi partiyalar keçdi ikinci plana. İndi, üçüncü sektor ortaya çıxdı.
İndi artıq o da yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Partiyalaşma mərhələsinə qədəm qoyur. Yəqin Rusiya siyasi həyatında izləyirsiniz və orada bir partiyalaşmaya doğru bir mərhələ başlanılıb artıq. Bu da bir mərhələ kimi Rusiyanın xeyrini olacaq. Çünki o mərhələni də uzun müddət idarə etmək mümkün olmur. O dağınıq elektoratı, müxalif elektoratı olsa belə, onlar təşkilatlanmamış hissədə müxtəlif səslər və əlaqələndirici işləri həyata keçirməyə Rusiya da ona qayıdır. Hə, burada təkcə o deyil, həm də daxildən olmaqla yanaşı qonşu dövlətlərdən İranın da burada tutaq ki, dini sektorun daha irəli çıxmasında çox maraqlıdır. Bu istiqamətdə maraqlı olan məqamlar var ki, dini sektorun önə çıxmasına, hətta siyasi partiya kimi çıxmasında da bəzən maraq göstərdilər ki, əgər siyasi partiya kimi çıxa bilməyəndə artıq üçüncü sektorun nümayəndəsi kimi çıxsın. Yəni bu istiqamətdə təkcə iqtidar deyil, kifayət qədər regionun və bölgənin demokratikləşməsini istəməyən qüvvələr buna təkan verirlər.
Bəs partiyaların özünün məsuliyyəti yoxdur mu?
Çox böyük məsuliyyətimiz var bu istiqamətdə. Biz də çox təəssüf ki, bəzən iqtidarın müəyyənlədiyi müstəviyə çıxırıq və o müstəvidə də hər zaman uduzuruq. Tarixən bu şəkildə olub mən.
Məsələn, Ümid Partiyası, onun bu prosesə deyək ki, töhfəsi nə olub?
mənfi mənada ki prosesəmi çalışırıq iştirak etmirik. Məsələn 2011-ci ilin aprel ayında
amma nəsə eləmişsiniz ki bu prosesə
bilirsiniz təkcə proses proses bizdən asılı deyil. Cəmiyyətin bu prosesi aparan 3-4 mərkəzi var. Bəzi mərkəzlər bir dönəmdə aktiv rol oynayır, bəzi mərkəzlər biraz ondan passivdir amma zəncirin bir həlqəsidir. Bu uzun bir böyük bir şəbəkədir. Burada bir partiyanın edə biləcəyi, bir təşkilatın hətta bir blokunu edə biləcəyi cəmiyyətdəki digərlərindən hətta üstün olsa belə tam şəkildə bu sistemi. Burada bütöv bir sistemdə o sistem işləyir. Biz çalışmışıq ki o sistem işləməsin. Bu sistemin əsas halqalarının içərisində biz çalışmışıq ki mövqeləri qoyaq. Məsələn 2011-ci ilin aprel aksiyasından əvvəl hətta 30 mart tarixində dostlarımızla kütləvi aksiya keçirən dostlarımızla danışdıq ki bu aksiyanı İctimai Palata çərçivəsində etməyin. Hakimiyyət radikallıq göstərəcək çünki kənarda qalan digər partiyalar var. Gəlin bunu siyasi partiyaların ümumi mitingi elan edək və icazəli yerə gedək. Çünki icazəli yerə o dövrdə getməyimiz əhalidə Ərəb inqilablarında olan əhval ruhiyyə, Ərəb ölkələrində baş verən hadisələr icazəli mitingi yavaş-yavaş sürətləndirəcək, artıracaq. İcazəsiz mitingə hakimiyyət onda hətta demək 20-ci dairədə də yer vermirdi hakimiyyət mitingi üçün. Orada bizim siyasi partiyaların hamısını bu prosesə qatmağımız nəticə itibarilə insanlarda yeni bir ümid yaradacaq və proses artan xəttdən gedəcək. Məsələn, tox ki, İctimai Palata buna razı olmadı. Dedi, yox, biz özümüz keçirik, şəhərin mərkəzindəki. Zaten hakimiyyət də onu istəyirdi, çünki orada güclüydü.
Amma 2011-ci ilə qədər artıq bu proses var idi və mən deyərdim ki, hətta 2005-ci ildən bu insanların partiyalardan kənarda özünü ifadə etməsi tendensiyası 2005-ci ildən
bu razıyam bu proses 2003-cü ildə bir etapda uduzulmuşdu. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra bir etapda uduzulmuşdu. 2008-ci ilin prezident seçkilərində bir etapda, 2009-cu ilin referendumunda bir etapda. Yəni bunlar hamısı üst-üstə gəlirdi nəticə itibarilə. Bir nəticəsizlik sindromu Azərbaycan seçicisini də siyasi partiyaların özündə olan insanları da narahat edərək
məsələn,
ayırırdı.
Səbəblərdən biri kimi deyək ki, partiyaların sırf sədrlərinə işləməsi tendensiyasını göstərmək olarmı? Deyək ki, elə Ümid Partiyasında seçkilərdə partiya tam olaraq iştirak eləyir və kifayət qədər ola bilsin ki, fədakar üzvləriniz var. Müxtəlif regionlarda dediniz ki, müxtəlif sıxıntılarla üzləşirlər. Amma parlamentdə təkcə partiyanın sədri oturub və yəni imtiyazlı durumda olan sizsiniz ancaq. Bəlkə budur insanları partiyalardan
əgər əgər bu aspektdən yanaşsaq, onda fərqli şəkildən baxaq. 2005-ci ildə Müsavat Partiyasının sədri deyil, ikinci, üçüncü şəxsi deyil, bir rayon şöbəsinin sədri, bir rayon aktivi, bir sədrin müavini seçilmişdi. O faktor niyə kömək eləmədi müsavatın daha çox təşkilatlanmasına? Demək, məsələnin mahiyyəti bunda deyil. Sədrin seçilməsi, rayon şöbəsinin sədrinin seçilməsi, ümumilikdə nəticəsizlik sindromu var siyasətin özündə. Uzun illərdir insanlar siyasətdə çaba göstərir, mövqe ifadə edir, mübarizə aparır, amma genel mənada Azərbaycan seçicisi onun nəticəsini görə bilmir. Ayrı-ayrı fərdlər təhlil etsək, bayaqki kimi analitik təhlilə getsək, bizim mübarizənin nəticəsində Azərbaycan xeyli dərəcədə irəli gedib. Xeyli dərəcədə Azərbaycan irəlidir. Bugün ən azı Azərbaycanda
Bizim mübarizə deyirsiniz. Maraqlıdır öyrənmək. Nədə ehtiva edir şəxsən sizin və yaxud partiyanızın mübarizəsi özünü?
Bir, fərqli fikri bu iqtidarın əməlləri barədə mətbuatdan da bizim fikirləri izləyirlər, parlamentdən də bizim fikirləri izləyirlər, regionda görüşlərdən də izləyirlər. Biz beynəlxalq təşkilatlar qarşısında Azərbaycan iqtidarının fəaliyyəti barədə məruzə qoyuruq. Biz insanların toparlanıb ən azı müqavimətini təşkil edə biləcək regionda, yerdə hər hansı bir iş aparırıq. Biz kütləvi informasiya vasitələrinə ən azı partiyaların mövqeyini verməklə etiraz edib etməməyimizi biz ifadə edirik. Məncə kifayət qədər bunlar
belə təəssürat var ki, sizin tənqidiniz prezidentə qədər ki səviyyələrə ancaq gedib çatır.
Kimin məsələn?
Şəxsən sizin parlamentdə tənqidi fikirlərinizi ən azından
mənim ümumiyyətlə fərdi qaydada tənqid etdiyimi eşitmisiniz mi indiyə qədər? Mənim üçün Azərbaycan iqtidarı tamdır. Mənim üçün onun naziri, onun prezidenti, onun şöbə müdürü, onun məmuru anlayışı yoxdur. Mənim üçün Azərbaycan iqtidarının yeritdiyi siyasət var. Mən Azərbaycan iqtidarını bütövlükdə tənqid etmişəm və kəsim bir mənalı hər zaman fikrimi ifadə etmişəm ki, Ümid Partiyası olaraq bu fikirdək. Bu iqtidar birincidən sonuncuya qədər dəyişməyənə qədər biz problemlərin həllini kosmetik dəyişikliklərdə görmürük. Ona görə biz aşağıdan yuxarı bütövlükdə iqtidarın dəyişməsini istəyirik.
Yəni bu
istəyirik.
Birinci şəxsin adını çəkməkdən qorxduğunuzdan deyil.
Niyə qorxuruq biz kimdənsə? Biz qorxub da türməyə gedib yatırdıq, məhbsə gedib yatırdıq. 2003-cü ildə də yeni mövqədə olmuşam. Bu gün də yeni mövqədəyəm. Heç kimdən, heç bir kəsdən bu istiqamətdə çəkinəcəyimiz zərrə qədər yeri yoxdur. Amma mənim üçün fərdlər yoxdur. Mən
amma başqa... deyirsiniz fərdlər yoxdur. Rəqib olacaqsınızsa 2013-cü ildə siz bəli. Şəxsən İlham Əliyevlə rəqib olacaqsınız.
Şəxsən İlham Əliyevlə rəqib.
Və şəxsən amma onun haqqında fikir verməniz gerekir.
Şəxsən onun haqqında da siz yəqin 2008-ci ildə ən az izləməmsiniz.
2008-ci ildə studiyamızda qonaq idiniz və izləmişəm. Yəni əslində müşahidələri bölüşürəm.
Bəli. Müşahidələri bölüşürsünüz.
Bölüşürəm, bəli.
Onu da yaxşı izləməmsiniz. Lütfən.
Hesab edirsiniz.
Bəli, lütfən. Ən azı ictimai televiziyadakı çıxışlarımı bütövlükdə baxın. Çox açıq, çox net. Bu hakimiyyətdən hansı formada qurtarmağın yollarından birinci İlham Əliyevdən tutmuş aşağılara doğru hansı hərəkətləri etməyin və hakimiyyəti dəyişməyin yolları barədə ən azı bütün çıxışlarımda bir mənalı mövqe ifadə edir.
2013 seçkilərində İlham Əliyevin seçkilərdə iştirak haqqını tanıyırsınız mı?
Mənəvi tərəfdən buna yanaşanda təbii ki, tanımıram, çünki referendum məsələsində də biz bir neçə partiya bir yerdə bunun əleyhinə olmuşuq. Amma Azərbaycan qanunlarla idarə olunur. Biz xoşumuz gəlsə də, gəlməsə də. Qanunları dəyişəcəyik, nə zamansa hakimiyyətə gəlib, bu da məsələnin ayrı bir tərəfidir. Amma mövcud qanunlar İlham Əliyevin haqlarını və hüquqlarını tanıyır və o da seçkilərdə namizəd ola bilər. Qanun çərçivəsində. Yenə deyirəm, mənəvi tərəfinə qalanda mən 2009-cu il referendumunda əleyhinə olmuşam bunun. Televiziya çıxışlarım olub bundan, yerlərdə, bölgələrdə görüşlərim olub. Amma qanun qanundur.
Dinləyicilər yazırlar və telefon xəttində də bir dinləyici var, onu eşidək. Buyurun.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim bir sualım İqbal bəyədir.
Özünüzü İqbal təqdim edin, lütfən.
İqbal bəydən soruşmaq istəyərdim, hörmətli İqbal bəy.
Özünüzü təqdim edin, lütfən. Özünüzü
Tofiq Məhərrəmovda narahat eləyən.
Buyurun, buyurun.
Sualım ondan ibarətdir ki, mənim tanıdığım ölkədə yaranmış problemlərlə bağlı vətəndaşlar İqbal Ağazadə cənablarına kifayət qədər müraciətlər edirlər. Bir millət vəkili olaraq o vətəndaşlara cavab verilmir, bunun səbəbini bilmək istərdim. Bir də onu bilmək istərdim ki, hal-hazırda İqbal bəy Milli Məclisdə fəaliyyət göstərir və gələcəkdə də prezident seçkilərinə namizədini vermiş olsa və İqbal bəyin indiyənə qədər görmüş olduğu o prezidentlərdən vətəndaşlar üçün nə qədər fərqli olacaq? Çox sağ olun.
Tofiq bəy, bir dəqiqləşdirmə. Şəxsən özünüz müraciət eləmişsiniz, yoxsa başqa adamlar müraciət ediblər?
Necə xanım, bir də deyiniz?
İqbal bəyə parlament üzvü olaraq. Şəxsən özünüz müraciət edəmsiniz.
Kifayət qədər vətəndaşlar mən
tanıyırım. Siz özünüz müraciət etmişsiniz.
Mənim iştirakimlə, hörmətli İqbal bəyə problemləri ilə bağlı.
Hansı problemlərlə bağlı?
Göndəriblər, amma o vətəndaşların birisinə belə İqbal bəydən cavab gəlməyib.
İcazə verin, dinləyin, mən aydınlaşdırım sualı.
Amma Tofiq bəy, hansısa konkret bir ərazidə yaşayırsınız?
Məsələn, yəni mən Yasamalda yaşayıram, özüm ictimaiyyətçiyəm. Vətəndaşlar mənə müraciət eləyir, deyirlər, hansı millət vəkillərinə müraciət eləyək ki, o millət vəkilləri...
Siz hansı problemlə bağlı müraciət edəmsiniz?
Məsələ, Bakı Şəhər Ərazi İdarəsində BT ilə bağlı olan problemlə bağlı sizə müraciət olunubdur. 2 ay bundan hələ öncə, indiyənə qədər bir cavab gəlməyib. Bəlkə bu vətəndaşların yazdığı məktublar millət vəkillərinə çatdırılmır. Bunu bilmək istəyərdik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm.
Mən də sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun Tofiq bəy. Mən əvvəla sual verənin yanlışlığını düzəldim ki, dəfələrlə müraciət ediblər və müraciətə cavab verməyib əvəzinə. İndi sonda dedi ki, 2 ay bundan əvvəl müraciət olunub. Biz
məsələn dedi.
Məsələn yox, konkretləşdirdi ki, yəni 2 ay
məsələn 2 ay bundan əvvəl müraciətlərdən biridir.
Hansı müraciətlər edilibsə, hamısına bir-bir cavab verilib. Bu müraciət bizə çatmayıb. Bunu bir mənalı bilsin. Hara yazıb, necə yazıb, onu dəqiqləşdirsin və biz də hesabatını verərik. Biz indi onunla da bağlı bir araşdırma aparacaq. Bizə daxil olan müraciət Azərbaycanın hansı bölgəsindən, hardan asılı olmayaraq cavab veririk. Gücümüz çatanı həll edirik, gücümüz çatmayanı həll etmirik. Bunu da qorxmadan vətəndaşa yazırıq ki, bu hakimiyyət bütün bu problemləri həll edə bilmir, həll etmək istəmir. Məmur bununla bağlı bu mövqeyini tutur, filan-filan çox açıq mövqeyimizi yazırıq. Nə ilə seçiləcəyik? Seçiləcəyimiz budur. Əgər bugün siz məni seçirsinizsə, Tofiq bəy, ictimaiyyətçi kimi, deyirsinizsə ki, hansı seçici mənə müraciət edir, sual edir ki, hansı millət vəkilinə müraciət etsəm, o mənim problemimi həll edir. Bugün az səlahiyyətlərimiz çərçivəsində, ki, bizim də o qədər böyük səlahiyyətlərimiz yoxdur, Azərbaycan Respublikasının qanunverici orqanı səlahiyyətləri olduqca azdır. Bu qədər az müxalifətçi olduğumuz bir zamanda, hakimiyyətin bizə eşitmədiyi bir zamanda, siz İqbal Ağazadəni seçib ona məktub yazırsınızsa və problemin həllini ondan gözləyirsinizsə, arxayın olun, prezident olanda siz hər bir vətəndaşın problemin necə həll olunacağını açıq aydın hiss edəcəksiniz. Əgər bugün yenə deyirəm, bu az imkanlarla siz bizi yenə ümid yeri bilib müraciət edirsinizsə, sabah demək biz onların hamısını həll etməyə qadir olacaq.
Amma parlamentdə sizin tək müxalifətçi olmağınız sizin xidmətiniz deyil, bu hökumətin dırnaqarası xidmətidir, yəqin ki.
Valla, mənim xidmətim, mənim mövqeyimdir.
Yox, yəni, deyirsiniz ki, məni seçirsinizsə, amma parlamentdə zaten kimi seçsinlər ki, parlamentdə...
Anladım, amma
kim var ki, onu
siz əgər bunu iqtidarın xidməti hesab edirsinizsə, çox insafsızlıq edirsiniz.
Yox, bu, mən xidmətim, müxalifətçilərin orada olmamasına iqtidarın mövqeyimin, xidməti hesab edirəm.
Mən mövqeyimin quluyam. Mən mövqeyimlə gəlib bu yerə çıxmışam. Mövqeyimlə bu yeri qazanmışamsa.
İqbal bəy, sualı anlamadınız. Mən deyirəm ki, müxalifətçilərin parlamentdə olmaması... Yəni, övünməli bir şey deyil.
Mənim üçün övünməli bir şey deyil. Adam məni seçirsə, o da mənim minusum deyil. Yəni, ən azı
yəni,
mənim adıma mənfi...
Yəni, adam kimin arasından seçir ki sizi?
Başa, parlamentdəkilərin
yəni,
arasından.
Yəni, siz parlamentdəkilərin bu parlamentin arasından seçilməyə uğur mu hesab edirsiniz özünüzə?
Mən üçüncü dönəmdə oradayam parlamentdə. Hər üç dönəmdə kimin olmağından asılı olmayaraq mən yenə seçilmişim.
Yəni, indi parlamentin bu tərkibində, bu tərkibinin içindəki deputatlardan seçilməyə özünüz üçün uğur hesab edirsiniz?
Yox, uğur, bilirsiniz nə olardı? Uğur olardı ki, orada fərqli fikir o qədər çox olaydı, müxtəlif istiqamətlərdə, fraksiyalar olardı və s. olardı. Mən, əgər insanların ümid elədiyi bir adam kimi məni seçə bilirlərsə, kimə məktub yazmağa, mən əmin edirəm ki, prezident seçilsəm daha çox inanacaqsınız, daha çox etimad edəcəksiniz. Mən bunu demək istəyirəm.
Bəlkə adam sizə pislərin içində yaxşı gözüylə baxır. Bunun içində nəyə ümid edirsiniz?
Çox normal bir şeydir. Əgər bir millətin, millət vəkillərinin hamısı pissə, onun da pisinin içərisində bir yaxşı, pislərdən daha az pis olan İqbal Ağazadə varsa, demək xam materialımız budur, xam malımız budur. Nədən giriklənirik onda?
Əgər həmin adamları həqiqətən də millətvəkili hesab eləsək.
Etsək etməsək də reallıq budur.
Dinləyici elə bu barədə yazır, Nadir yazır. Prezident ola bilmərəm, gücüm çatmaz. 2013-cü ildə xalqın prezidenti 98,7%-lə İlham Əliyev seçilib. İqbal bəy, bəs 2015-ci ildə deputat ola bilərəmmi? Və bunun üçün nə qədər şirinlik vəsait yığmalıyam? Bilirəm, deyəcəksiniz ki, mən bilmirəm, mənə heç kəsə şirinlik verməmişəm. İnanıram, sizin mandatınız halaldır. Ancaq eşitmiş olarsınız neçəyədir?
Vallahi bu qeyri-ciddi bir sualdır. Yəni.
Cavab vermək istəmişsiniz.
Yox, qeyri-ciddi bir şeydir.
Əvvəla salam İqbal bəyə, eşq olsun. İqbal bəy prosesləri siyasi baxımdan çox düzgün təhlil edir. Sizin bu yolda sona can varıq. İqbal bəy müasir siyasətçi və lider olduğunu, qərarlarını özü verdiyini hər kəsə sübut edib. Salam İqbal bəy, savadsız xalq kütləsi necə inansın ki, siz də o birilər tək hakimiyyətə işləmirsiniz? Elm haqqında platformanız necədir? Elmi işçi Əli Sahib yazır bu sualı.
Çətindir. İndiki reallıqda bu qədər bayaq dediyiniz proseslərin mənfiyə doğru getdiyi, uğur olmadığı bir yerdə, fərqli fikrin uğur qazanmadığı bir yerdə nə isə sübut etmək. Bunu zaman sübut edəcək mövqələr açıldıqca, konkret Azərbaycan mövqələri uğrunda imzalar olanda, mövqələr ifadə olunanda hər zaman görəcəyik bunu. Elm işçiləri ilə bağlı, elmin dövlət sifarişi olmadan heç bir uğur elmi işçi heç bir uğur qazana bilməz. Bugün Azərbaycanda müxtəlif kateqoriyalı elmi institutlar var ki, bunların heç birinə dövlət sifarişi olmur. Məsələn, Azərbaycanda yer quruluşu ilə də bağlı, neft kimya prosesləri ilə də bağlı, kifayət qədər akademiya nəzdində institutlar var. Amma tutaq ki, dövlət sifarişlərinin böyük əksəriyyətini xarici şirkətlər həyata keçirir. Halbuki akademiyanın həmin bölmələrini dövlət neft şirkətinə tabe etdirib, dövlət neft şirkəti sifariş verir elmə, ona xüsusi sayt ayırır və həmin insanlar onunla məşğul olur. Və yaxud da tutaq ki, tariximizin araşdırılmamış, ədəbiyyatımızın araşdırılmamış bölmələri var. Təhsil Nazirliyi bununla bağlı həmin institutları öz nəzdində keçirir və sifarişi həmin institutlar verir, institutlara verir, həmin institutlarda tədqiq edir. Yoxsa bugün pərakəndə şəkildə əslində mahiyyəti dövlətə, xalqa xidmət etməyən biri elmi prosesə aparmağın və cüzi miqdarda büdcədən ona pul ayırmağın, bir ondan neçə faiz elmə pul ayırmağın nəticə itibarilə elmə xidmət etmədiyini bilirik. Bunun üçün bir sistem ortaya qoymaq lazımdır, ciddi bir islahat aparmaq lazımdır və elmə dövlət sifarişini təşkil edəndən sonra artıq həm dəyərli alimlər, həm də dəyərli insanların elmi kəşflərinin praktikada tətbiqi mümkün olacaq və həm insanlar qazanacaq, həm də dövlət.
Və dinləyicilər yenə də yazırlar, yazır Salam Azadlıq, İqbal bəy sənin qurduğun hökumətin günü indikindən qara olacaq. Onsuz da günümüz qaradır, hakimiyyət xalqındır, xalq sənlik deyil, İqbal bəy Əfqan imzalı dinləyici yazır. Yaşar yazır, Salam İqbal bəy, yenə də İlham Əliyevin adını çəkməkdən yayındınız. Siz onun ancaq Xədicə xanımın dediklərini təsdiqləməklə kifayətlənirsiniz. Deyirsiniz ki, üçüncü dəfə seçilmək onun haqqıdır. Onda niyə apponentlik edirsiniz? Onun haqqını yemək istəyirsiniz. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Zaxar Bərdədən yazır. İqbal Ağazadəyə müxalifətçi deputat kimi inanmıram. Başqa bir dinləyici yazır. Salam, hörmətli bəy, İqbal bəy, siz Facebook sosial şəbəkəsində varsınız, həmçinin mənim dostluğumda da. Deyirsiniz ki, mübarizə aparıram bu rejimlə. Amma sizin indiyə kimi tənqidli mübarizəyə uyğun bir yazınızı görməmişəm. Deyirsiniz, seçkilər saxta olub, bu düz və bu saxta parlamentdə tək müxalifətçi olduğunuzu deyirsiniz. Niyə tək sizi buraxıblar ora? Belə bir dinləyici rəyi var, imza qoymayıb dinləyici.
Hər üç suala istəyirəm cavab verim. Buyurun. Birinci, xalq bizlik deyil, bu hakimiyyətdən də betər olacaq və s. və s. Bu tipli fikirlər əslində milləti durğunluğa aparır. Dəyişmədən, hərəkət dinamika olmadan heç bir yerdə uğur olmayacaq. Ola bilsin ki, hətta düşüncələrinə görə bəzi adamların bu hakimiyyətdən də betər olsun. Amma xalq seçim haqqını özündə saxlamalıdır ki, dəyişmək pis olanda dəyişmə imkanından istifadə edib dəyişsin, ta yaxşı olana qədər yenilənsin. Yoxsa hə, bundan sonra da gələn pis olacaq, bəlkə o birisi də olacaq, bir Nostradamusluq edib də bir dəfə seçib də 50 il bir yerdə oturtmasınlar.
Yəni, yəni xalqın seçim haqqı var mı ki? Siz,
bax, bu biz, biz də istəyirik ki olsun, biz də istəyirik ki xalq seçsin. Bizim də çalışdığımız budur ki, seçim xalqın əlində olsun. Buna görə çalışırıq. Yoxsa gedək hamımız oturaq evimizdə. Nə dəyişir bununla?
Məsələn, xalqın seçmədiyi parlamentdə oturmaqla buna necə töhfə verirsiniz?
Mənə xalqın seçmədiyi parlament abstrakt bir şey deyil. Onu 125 deputatın hər birini seçki məntəqəsi, dairəsi var, konkret oradan seçilir. Mənim seçildiyim dairədə mən xalqımdan və oradakı seçicilərimdən mandat almışam. Bunu məndə kimsə ittiham eləyə bilməz. Nə hakimiyyət, nə müxalifət, nə bir başqası.
Sizin parlamentdə əyləşməyinizin sizin seçicilərinizə faydası.
Çox nədir? Faydası var. Məsələn. Həddən artıq faydası var. Ən azı seçicilərin mənim vasitəmlə özlərinin bütün problemlərinin həlli istiqamətində yuxarı instansiyaların hamısına birbaşa fikirlərini çatdıra bilirlər. Mən Azərbaycan seçicisinin maraqlarını ifadə etməkdən kənar ömründə o parlamentdə bir dənə çıxış etmirəm. Ən azı həmin şəxslərin şəxsi problemlərindən tutmuş demək ümumi problemlərə qədər, seçici problemlərinə qədər yanlarında ola bilirəm. Dövlət orqanlarını ora gətirdirib bunun həllinə çalışa bilirəm və geniş mənada Azərbaycan Respublikasının millət vəkili kimi isə Azərbaycan seçicisinin maraqları nəyi ehtiva edirsə parlamentdə onu deyirəm. Ən azı bunu eşidirlər.
Və?
Və qazanırlar.
Kim qazanır?
Seçici.
Necə qazanır? Sizin səsiniz parlamentin divarları arasında eşidildi. Bundan sizin seçiciniz necə, yəni bundan ölkə necə qazandı?
Siz demokratikləşməni bir hadisə mi hesab edirsiniz? Demokratikləşmə bir hadisədir mi ki, ondan nəyisə qazanır? Demokratikləşmə bir prosesdir. Bugün fərqli danışanların hamısı səsini kəssin. Onsuz da eşitmirlər. Onsuz da xalqın rəyi yoxdur. Hər şey çəkilsin, getsin evinə. Niyə Azadlıq Radio stansiyası fəaliyyət göstərir? Sizi eşidirlər. Nə dəyişir bu radionun danışdığından, hətta sizin o tezlikdə almağından tutmuş nəyə qədər hər şey baş verir, amma yenə fəaliyyət göstərirsiniz. Niyə? Çünki sizi eşidən insanlar ən azı cəsarətli bir mövqenin, cəsarətli həqiqəti deyən bir mövqenin ortada olduğunun fərqindədir və naz içərisində öz-özün tərbiyə eləyir. Haqlı olduğunu, haqqın nə olduğunu, haqla necə bir yerdə olmağı, haqsıza qarşı necə mübarizə aparmağın hamısını insan öz-özündə tərbiyə eləyir. İnsan yoxsa bir prosesin içərisindən də çıxıb heç kim deməsin, nə olacaq onsuz da eşidilmir deyib də kənara mı çəkilsin? Amma, bəs sizcə proses necə aparıla bilər ki?
Amma siz media ilə öz fəaliyyətinizi biraz
mənim fəaliyyətim fəaliyyətim medianın fəaliyyətindən 50 dəfə yüksəkdir. Çünki media ən azı mən və mənim kimi danışan insanların səsini yayır. Mən danışmasam, siz danışmasınız. Nə qədər özünüz danışıb eşidəcəksiniz?
Sizin də və digərlərinin də səsini yayırıq və əsası odur ki, media həqiqəti eşitmək istəyənlərin həqiqət ehtiyacını görür.
Biz də
həqiqəti eşitmək istəməyənlərə həqiqəti deyirsiniz.
Biz təkcə həqiqəti eşitmək istəməyənlərə yox, həqiqətin ağzına daş basanların həqiqət demədiklərini həm özlərinə, həm seçiciyə çatdırırıq, həm insanlara çatdırırıq, vətəndaşlara çatdırırıq. Bugün bu mövqe bilirsinizmi burada niyə tartışılır? Bizim kimi kifayət qədər düşünən insanlar var ki, biz danışırıq. Özbəkistandakı Azadlıq Radio Stansiyasının Türkmenistanda və yaxud da bir başqa da var mı və varsa necə fəaliyyət göstərir? Var mı o insanlar? Bax, o bizim xidmətlərimizdir. Siz elə də hesab etməyin ki, biz sadəcə söz danışırıq. Və bu media bizdən çox iş görür. Media bizim gördüyümüz işlərin vasitəsi olaraq seçiciyə çatdırır. Başqa heç bir iş görmür. Medianın gördüyü iş budur. Və inandırıram sizi ki, bizlər olmasaq, bizlər mübarizə aparmasaq, o medianı iki günün içərisində Azərbaycan hökuməti qapadar da sıradan çıxarlar. Sizin bağlanan Azadlıq Radio Stansiyasının o tribunada, parlament tribunasından dəfələrlə tezliklərinin əlindən alınmasını İqbal Ağazadə qaldırıb. Ki, səhv yoldasınız, doğru etmirsiniz.
Amma İqbal bəy, yəni əslində mən də onu deyirəm. Siz qaldırırsınız məsələni, siz dediniz məsələləri. Və onları orada qulaq ardına vururlar.
Xeyr, heç də düşünməyin ki, qaldırılan bütün məsələləri hakimiyyət qulaq ardına vurur. Biz beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür. Azərbaycanda əgər bugün fərqli fikri bizim kimi daşıyan insanlar olmasa, mövqe ifadə edən olmasa, mövqeyimizi çatdırmasa, o beynəlxalq təşkilatdan gələnlər, Azərbaycanın öhdəlik götürdüyü beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hakimiyyətini bir yerdə səddi çəkə bilməzdir. Ən azı daxildəki gücün hesabını o səddi çəkir. Yoxsa nədən Azərbaycan hakimiyyətinə daxildə müqavimət olmadan təkcə xarici müqavimətlə nələrsə təşkil etmək qeyri-mümkün olan şeydir. O bizlərin dedikləri daxildə etirazlarımız və s. müqabilindədir.
Siz deyirsiniz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirsiniz. Maraqlıdır. Deyək ki, ayda neçə məktub yazırsınız beynəlxalq təşkilatlarına?
Çox məktublar yazırıq. Kifayət qədər. Məsələn, bugün partiyadan 4-5 məktub çıxıb beynəlxalq təşkilatlara.
Nə barədədir?
Məsələn, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması ilə bağlı.
Nədir mövqeyiniz?
Mən Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasının tərəfdarıyam.
Hətta,
bəli. Mən parlamentdə də bunu müzakirə zamanı açıq demişim. Mən regionun demokratikləşməsini istəyirəm. Konflikti Rusiya yaradıb. Konflikti Rusiya əlində saxlamaq üçün regiona iri dövlətlərin girişini, beynəlxalq aləmin girişini, demokratik dünyanın girişini qadağan eləyir, sərhədləri çəkir. Azərbaycana da Türkiyə-Ermənistan sərhədi açılsın mesajı gələn kimi Rusiyanın babalığı ilə burada ideoloji qurumlar tez bir vətənpərvərlik şousu düzəldilər, sərhəd açılmasın. Niyə açılmasın, qardaş? Sərhəd açılarkən Türkiyə regiona girir, böyük dövlət regiona girir. Rusiya ilə artıq böyük dövlət üz-üzə qalır. Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqidir. Türkiyənin ardından Avropa Birliyi girir. Amerika Birləşmiş Ştatları regiona girir. Region Rusiyanın monopoliyasından qurtarır. Həm etnik milli münaqişələr həll etmək mümkün olur, həm demokratikləşmənin yeni mərhələsinə qədəm qoyulur və biz rahatça biz erməni ilə dost olmağa borçlu deyilik, amma qonşu olmağa məhkumuq və bu qonşuluğu düzgün dəyərləndirməliyik və düzgün də proseslərə aparmağı bacarmalıyıq.
Mövqeyiniz yəqin ki, təkcə parlamentdə yox, yəni ictimai rəydə də populyar mövqe sayılmaya bilər.
İctimai rəy əleyhimədir, mən ictimai rəydən qorxmuram. Bugün Müsavat Partiyası da, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da, Hakimiyyət Yönümlü Ana Vətən Partiyası da bu mövqeyi az qala milli mövqeyə xəyanət hesab ediblər. Amma heç kəs anlamaq istəmir, qəbul etmək istəmir ki, milli mövqeyə xəyanət bu konflikti yaradan, bu konflikti saxlayan Rusiyanın regionda tək başına hakim olmasına xidmət göstərməkdir. Rusiya regionda tək başına hakim olsun deyə hər kəsin üzərinə bütün sərhədləri bağlayıb. Bir Gürcüstan orada mübarizə aparır. Hələ Gürcüstan üzərində də tərəddüd edirlər, çünki birbaşa təması yoxdur. Regiona Avropa və Amerikanın birbaşa quru sərhədindən girişi və inteqrasiyanı genişləndirmə imkanları olduqca zəifdir. Bir Ermənistanla və onun ardınca Gürcüstan və Azərbaycanın Türkiyədə Azərbaycanın strateji müttəfiq olaraq, Gürcüstan da Azərbaycanın bu istiqamətdə strateji müttəfiq olaraq daha çox qazana bilər. Adamlar buna qarşı gedir. Mən başa düşünürəm, xəyanət, milli mövqeyə xəyanət, konflikti yaradan və konflikti qoruyub hər anda yeni konfliktlər ocağı yaratmağa hazır olan Rusiyanın regionda tək başına saxlamaqdır, yoxsa Azərbaycanın strateji müttəfiqi hesab olunan Türkiyənin regiona gətirməkdir.
Və Ramin Səfərov olayında da yəqin ki, ictimai rəy ilə bağlı problem gözə çarpdı ictimai rəydə. Bu ictimai rəyin konkret bir diktəsi var idi partiyaların mövqeyləri. Sizin mövqeyiniz nə?
Mən Ramin Səfərovu Azərbaycana qayıdışını, evinə qayıdışını, azad olunmasını alqışlayıram, amma Ramin Səfərovu qəhrəman hesab eləmirəm.
Siz müharibədə iştirak eləmirəm?
Bəli, mən müharibə veteraniyam.
Və bir deyək ki, əskər həmrəyliyi baxımından da mövqeyiniz
nə? Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının evində azad, həbsdə olmadan yaşamasının tərəfdarıyam. Amma Ramil Səfərovdan nə bir tərəfin PR kimi, qəhrəmanlıq PR kimi, nə bir tərəfin də fərqli şəkildə istifadə etməsinin əleyhinəyəm. Bəzi məsələlər var ki, siyasətçi, dövlət adamları bunun üzərindən, ictimai rəy hətta bunun üzərindən sükutla keçir. Ramil Səfərov üzərindən sükutla keçilə biləsin məsələlərdəndir. Üzərindən sükutla keçməyi bacara bilməyimiz məsələsidir. Hər gün Ramil Səfərovun üzərində bir PR kampaniyası qurub da, hətta Ramil Səfərovdan xəbəri olmayan Avropa deputatlarının qarşısına bir bəyanat qoyub Ramil Səfərov kim deyib təzədən araşdırma aparmaq ən azı dövlətə xidmət deyil. Hər gün eyni şeyi verirlər, hər gün eyni şeyi. Halbuki bu tarixdir, bu baş verib bitib artıq. Buna qayıtmağın, yenidən bunun üzərində fokuslaşmağın, istəyirsən millətə xidmət etmək istəyirsən, Asalanın təhdidləri ilə bağlı, gündə otur Avropa parlamentarilərinə bir məktub yaz ki, Asala bizim diplomatlarımızı təhdid edir, Azərbaycanı təhdid edir. Ramil Səfərov məsələsi nədir bu ortalıqda istifadə edirlər?
Buna görə getmədiniz Yeni Azərbaycan Partiyasının
qərargahına? Xeyr, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahına tək bu səbəbə görə getmədim. Həm də ona görə getmədim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında imzalanan qətnamənin müddaların dördü ən azı Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına çağırışla bağlıdır. Harda kimdən asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycanda demokratiya, insan haqlarının qorunmasına çağırış varsa, mən oradayam, mən onu müdafiə edirəm, mən onun əleyhinə gedə bilmərəm.
Yəni Avropa Parlamentinin qətnaməsi.
Avropa Parlamentinin qətnaməsində və Avropa bir şeyi də xatırlatmaq istəyirəm ki, Avropa Birliyinin qətnaməsində Ramil Səfərovla bağlı mövqe ən yumşaq mövqe idi. İndiyə qədər səsindən bütün mövqelərin hamısından yumşaq. Hətta ondan bir həftə əvvəl Ramsfeldin gəlişində səsindən mövqedən yumşaq mövqe idi. Yazırdı, Ramil Səfərovun nə ekstradisiyasının, nə əhvi ilə bağlı təəssüf hissi keçirdiyini bildirmirdi. Yazırdı ki, onun qəhrəman kimi qəhrəmanlaşmasında maaşının verilməsi, rütbəsinin verilməsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində ziyan ola biləcək mövqeyə görə təəssüf edirəm. Nə ekstradisiya, nə əhvə də təəssüf etməmişdi. Mən bilmirəm, hardan belə qaynaqlandı, birdən-birə hamı getdi.
Əslində, tənqid olunur orada.
Tənqid olunur. Amma təəssüf hissi məhz buna görə keçirildiyini, o qəhrəmanlaşdırma və hər bir təşkilatın özünü təəssüf etmək hüququ var. Bu tarixdir, bu keçmişdir.
İqbal bəy, bəs digər partiyaların Müsavat və AXCP-nin bu sənədə imza atmasının sizcə, yəni sizin mövqeyiniz onların imzası?
Mənim mövqeyim onların mövqeyinə üst üstə düşsə mən də imza atardım. Üst üstə düşmür. Amma niyə imza atıblar? Nədən imza atıblar? Bu da mənim cavab verə biləcəyim məsələ deyil. Özlərinin verə biləcəyi cavab. Mən kimisə imza atıb, kimisə imza atmamağa görə nə qəhrəman, nə tutaq ki, xain hesab edəmirəm. Mən sadəcə olaraq mövqe hesab edirəm. Mövqeləri bu məsələdə belədir. Bu cür düşünürlər. Mən bu cür düşünürəm.
Sizcə hər hansı bir sövdələşmə olub ortalıqda?
Ya bilirsiniz, sövdələşmə Pənah Hüseyin deyir olub. Bugünkü mövqeyində deyir ki, bir il bundan əvvəl sövdələşmişdik bu barədə. Bu da əslində o üzrü günahından betər olur. Bir il bundan əvvəl hesab edirdinsə ki, Azərbaycan iqtidarı bir il sonra Ramil Səfərovu gətirəcək və özü də iqtidarda olacaq. Bir il bundan əvvəl nə inqilab havası ilə ortaya düşmüşdün? Və sən bilmirdin bir il bundan sonra bu olacaq, sən bundan bunu danışırdın. Bu da demək yanlışdır və o da bilirəm ki, dezinformasiyadır. Doğru bir şey deyil. Nə orada razılaşma var, nə bir şey var. Sadəcə atılan mövqedə ola bilsin tərəfdarların xoş münasibəti yoxdur. Tərəfdarların bunlara bir baskısı var. Buna görə bu cür dezinformasiyadan istifadə edirlər.
Müxalifətin vahid namizədi məsələsinə münasibətiniz necədir? Hansı şərtlər altında siz müxalifətin vahid namizədi məsələsində
bircə şərtimiz var. Bircə şərtimiz var. Seçkinin fəlsəfəsi. Dəyişiklik və ya demokratikləşmə fəlsəfəsi ortaya qoyulsun, biz namiz etdiyimizdən geri çəkilir. Yox, partiyan...
Bu biraz mücərrəd
olsun. Heç bir mücərrədliyi yoxdur. Ya hakimiyyəti dəyişmək uğrunda, ya da demokratikləşmə. Hansı mərhələdə, hansı addımlar atılacaq? Vahid komanda, vahid proqram, vahid namizəd anlayışını ortaya qoyaq. Ümid Partiyasının sədri olaraq mən və ya Qarabağ blokunun nümayəndəsi olaraq, prezidentliyə namizəd olaraq İqbal Ağazadə seçkilərdə iştirak etmir. O adamların yanında 10-cu yerdə dayanmağa hazırdır. Yox, hər kəs hesab edirsə ki, məhz o olmalıdır namizəd. O namizəd olacağını düşünən hər birindən 5 qat artıq mən hesab edirəm, mən namizəd ola bilərəm.
Real hərəkatından da təxminən eyni mövqə səslənir ki, platforma qoyun, komanda qoyun ortalığa, plan qoyun, biz də dəyərləndirək və ola bilsin ki, dəstəkləyək. Siz necə düşünürsünüz? Bəlkə elə necə olur ki, yəni siz çağırış edirsiniz ki, ortaya, bəlkə elə özünüz qoyasınız ortalığa bir platforma, sonra da vahid namizədin seçilməsi üstündə.
Bugün Azərbaycan siyasi partiyalarının hansı biri, İctimai Palata, Qarabağ bloku və yaxud da bir başqası dediyinizi tək başına ortaya qoysa, bu yenə tək başına mövqe olacaq. Biz ən azı 7-8 Azərbaycanda mövcud partiyalar var ki, bunlar bu və ya digər şəkildə həm beynəlxalq təşkilatlar, həm daxili auditoriya üçün tanınandı. Mən demirəm, güclər bərabərdir və yaxud da kimin azdır, kimin çoxdur, amma ortada olan budur, məhsulumuz budur. Bu partiyaların hamısının birgə mövqeyi ifadə olunmasa, ən azı 6-7 partiya var ki, bunların mövqeyi birgə ifadə olunmasa, bunu İsa'nın, İqbalın, Əlinin və yaxud da bir başqasının ortaya qoymağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç nə dəyişməyəcək, bugünkündən fərqli situasiya olmayacaq.
Yəni, ilk öncə bir araya
gəlmək lazımdır. İlk öncə bir araya gəlmək lazımdır. Bunun
amma
üçün...
siz bir araya gəlmək üçün şərt istəyirsiniz ki, o platforma olsun.
Yox, o platforma bir araya gəlmək üçün deyil. O platforma bir yerdə seçkidə iştirak etmək üçündür. Bizim şərtimiz, əgər bunu da vaxtımız varsa, bircə dəqiqə deyim, 30 dekabrda biz bununla bağlı, Müsavat və Cəbhə bizi İctimai Palataya dəvətliyində, bununla bağlı biz demək olar ki, son razılıqlara gəlmişdik hər şeylə bir yerdə fəaliyyət üçün. Xırda detallar oldu bizim tərəfdən, yox onlar tərəfdən. Bu şey baş tutmadı. Amma biz bugün də ən azı Ramazan bayramında biz 8 siyasi partiya bir araya gəldik və birliklə bağlı danışdıq. Saxlayıblar indi yenə təklif olunur dostlardan ki, yenə bir araya toplaşaq, yenə birliklə bağlı danışaq. Bizim onunla bağlı bir prinsipə, seçkiyə münasibətdən gedir. Bir araya gəlməkdən şərtimiz yoxdur, heç bir şərtimiz yoxdur.
Aydındır. Yenə dinləyicilərin sifarişlarını oxumaq istəyirəm. Kim seçkilərə hansı strategiya ilə gedir, getsin, Allah qoysa son qərarı Azərbaycan xalqının özü verəcək. Azərbaycan neftinin müştəriləri yox. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Başqa bir dinləyici yazır ki, prezidentliyə namizəd çox olsun. İsa Qəmbərəli, Kərimli, Lalə Şövkət, İqbal Azadə və s. Bu namizədlər bu iqtidarın çatışmayan cəhətlərini xalqa açıqlasınlar. Seçkiyə bir qədər qalmış vahid namizədi müəyyənləşdirsinlər. Bütün namizədlərin tərəfdarları bir namizədə bir nəfərə səs versin. İmam Verdi imzalı dinləyicinin deməli təklifi budur. Başqa bir dinləyici yazır ki, İqbal bəy Üzr istəyirəm, təkrar göndərib dinləyici. İqbal bəy, siz bir daha İqbal bəy, indi biri kriminal aləmdə yaxşı yatan haqqında ağır söz deməyə qorxur, amma bunun dövlət başçılarını, bugün bütün dövlət başçılarını nəinki tənqid, hətta təhqir də edirlər dinləyicinin.
Mənim leksikonumda ümumiyyətlə təhqir yoxdur. Hansı düşüncədə harda olmağından asılı olmuyor.
İqbal bəy heç vaxt prezident olmayacaq, çünki o yalancı müxalifətdə özü də etiraf edir ki, hökumətin adamıdır, onu ora hökumət seçib, gələcəyi xalq seçəcək. O da İsa bəydir, Rəşad Hacı Qabuldan yazır bunu. Bilmirəm, amma İqbal bəy bunu nə zaman etiraf elədi. Belə bir şey hər halda indi bugün efirdə olmadı. Təşəkkür eləyirik. Ümid Partiyasının sədri, parlamentin üzvü İqbal Ağazadə bugün həm söhbətimiz idi və biz onunla 2013 seçki strategiyası barədə danışırdıq. Və Azadlıq Radiosu olaraq biz siyasi partiyaları və potensial namizədləri dəvət edib bu seçki 2013-cü il seçkilərində nə hansı strategiya sərgiləcəkləri barədə suallar veririk. Növbəti həm söhbətimiz də haradasa 2 həftə sonra olacaq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra neftin tükənməsi barədə proqnozları dəyərləndirəcəyik. Bizimlə qalın.